Sa nama je danas ponovno gospodin profesor dr. Miroslav Tuđman. Gospodine profesore, dobrodošli u naš program.
Dobar dan, drago mi je što sam ponovo s vama i svaki pozdrav vašim slušateljima.
U zadnjih nekoliko dana glavna tema je dostavljanje zapisnika sa sastanka prvog predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana sa vojnim dužnosnicima održanog 31. srpnja 1995. na Brijunima, tužilaštvu u Hagu. Po vašem mišljenju, tko je odgovoran za predaju tog zapisnika tužilaštvu u Hagu?
Pa vidite, to je više nego jasno, bez obzira što i vlada i ured predsjednika to nijeću. Taj transkript je mogao jedino iz ureda predsjednika doći u Hag, prema tome Mesić je izravno odgovoran za dostavljanje tog transkripta Hagu.
U Večernjem listu je objavljen sadržaj zapisnika u cijelosti. Koliko je vjerodostojan taj zapis?
Pa gledajte, ta vjerodostojnost tog zapisnika je problematična. Odnosno, on nije vjerodostojan prvo zbog toga što se niječe koji je to izvor. Vlada tvrdi da ona službeno nikad to nije dostavila Hagu. Mesić mulja da je znao, pa nije došao, pa će sad tek biti deklasificiran. Drugo, postoje nekoliko verzija tih zapisnika, pa se zapravo ne zna koja je prava verzija. Treće, u formalnom smislu, nevjerodostojan je zbog toga što ti zapisnici uvijek na početku imaju ko je sve prisutan tome, a ovdje su naznačeni samo dio sudionika tog sastanka. Četvrto, nevjerodostojan je zbog toga što rečenice pojedinih sudionika su krivo pripisane. Pa se nešto što se pripisuje generalu Gotovini, rekao je general Zagorac, nešto i tu je ta nevjerodostojnost. Drugo, svjedoci tvrde da su neki koji su govorili da naprosto nisu u tom zapisniku. A četvrto, znači one dvije sporne rečenice koje su jedino razlogom zašto se to neki žele koristiti kao dokument u Hagu, naprosto nitko normalan se ne sjeća da je, niko ne može reći da je to predsjednik Tuđman rekao.
Recite nam kako pokrenuti odgovornost onih koji su to, konkretno predsjednika Mesića, za odavanje službene tajne?
Gledajte, taj po zakonu o zaštiti tajnosti podataka, svaki dokument koji ima oznaku tajnosti, koji se pojavi u javnosti, zato nadležne institucije trebaju pokrenuti istragu, odnosno prijavu, i to treba procesuirati. Međutim, ono što treba reći je da se ne radi samo o ovom dokumentu. Mesić je stotine tih takvih dokumentata predao Hagu mimo službenih kanala. Znači, i to postoje svjedoci za to. Znači, od odvjetnika koje brane ove Hrvate u Hagu do zapisnika u tim procesima, prema tome da je postojala dobra volja, onda je to pravni sustav ove države treba itekako pokrenuti. Nemojmo zaboraviti da je Mesić, kad je došao na to mjesto 2000. godine, rekao: ja ću sve to objaviti, javno se hvalio, to javno dijeli okolo po novinama. To znači da će taj proces dekonstrukcije Hrvatske države traje već 4 godine, a pravni sustav nije funkcionirao.
Tvrdi se da je Hrvatska pravna država demokratska država. Što je problem, zašto niko ne pokrene upravo taj proces?
Problem vam je upravo u tome što vrh, politički vrh, radi ono što se po zakonu ne može raditi. A znači da, i to vam je, znači, s jedne strane to je bio Mesić, s druge strane to je bio Račan koji je pokrivao njegovu politiku. Račanova vlada je legalizirala dio tih dokumenata na način da ih je, znači, Mesić prvo dao Hagu, odnosno tužiteljstvu. Kad su odvjetnici pitali odakle su ti dokumenti, pitali za njihovu vjerodostojnost, onda je tužiteljstvo nije moglo reći da ih je dobilo ilegalno, pa je tražilo od hrvatske vlade, tada Račanove, da im službeno dostavi te dokumente. Točno je tražila koje, I onda su ovaj dio tih dokumenata je vlada onda službeno poslala Hagu, tako da su da je Mesić, dio tog Mesićevog posla legaliziran. Jasno da čak i, ali u ovom slučaju ovog konkretnog konkretnog transkripta, odnosno zapisnika, niti Račanova vlada niti ova vlada nisu poslali službeno u Hag. Prema tome ni oni se čak to nisu usudili. Ne znam da li je potrebno posebno naglasiti, ali zapravo optužnica protiv generala Gotovine i o zločinačkom pothvatu temelji se samo na ovom falsificiranom transkriptu.
Znači neke izjave predsjednika Tuđmana su izvedene iz konteksta, kao što je sporna kako treba Srbima nanijeti takve udarce da praktično nestanu, to su spomenuli. Neki mediji su takve navode stavili u prvi plan sa tvrdnjama da je to glavni dokaz protiv doktora Franje Tuđmana i Republike Hrvatske. Mislim, kome služi?
Jesu, ali pročitate tu rečenicu do kraja, vidi se da se tu ne radi o srpskom narodu, nego se radi o srpskim formacijama.
Jeste.
Znači, prema tome da se radi, i s druge strane da se radi o planiranju vojne operacije, i što je onda naprosto legitimna pozicija, odnosno definiranje zadaća.
Što je problem kod naših medija? Što je problem kod tih novinara?
Pa vidite, imate jedan problem u tome da mi imamo naprosto na vlasti garnituru koja od Mesića, od Račana, pa nažalost i sada sa politikom Sanadera, koja zastupa strane interese od američkih do evropskih u Hrvatskoj, a ne hrvatske interese u Evropi i u Americi. I vlada, dok je predsjednik Tuđman bio živ, znate da je 98. došao zahtjev da haški istražitelji žele razgovarati sa generalom Gotovinom. Hrvatska je tada rekla da vojno-redarstvene operacije Bljesak i Oluja su oslobodilačke operacije, da nisu u nadležnosti Haga. Hrvatski sabor je 99. donio rezoluciju i na temelju te rezolucije, gdje se to tvrdi, tražilo se da sud, ne tužiteljstvo, nego od suda se tražilo da donese odluku da li je to u njihovoj nadležnosti ili nije. I zato nije bilo dozvoljeno generalu Gotovini da razgovara sa haškim istražiteljem, zato što je se tvrdilo da to nije u nadležnosti Haga. Tada je sud te godine nije donio takvu odluku, došlo je do promjene vlasti. Račanova vlada sa većinom u saboru su jednostavno donijeli odluku gdje su rekli da priznaju nadležnost suda u Hagu, nadležnost nad operacijama Bljesak i Oluja, i onda su krenule ove istrage i optužnice za ove operacije. S druge pak strane, podsjetio bih da je 97. godine sud tražio, poslao, tužiteljstvo tražilo da ministar Šušak mora svjedočiti u Hagu, da je Hrvatska nije dostavila 100 dokumenata koje je tužiteljstvo tražilo. Hrvatska država se žalila na taj zahtjev tužiteljstva, žalila se sudu. Sud je presudio, donio je odluku, prvo, da niti ministar Šušak, niti drugi ministri nisu obvezatni doći svjedočiti u Hag, zato što se ne sudi ni hrvatskoj državi, ni hrvatskoj politici, a da tužiteljstvo nema pravo tražiti 100 dokumenata, jer da je to preveliki broj, nego samo dokumente koji se neposredno tiču određenih inkriminacija. A čak ni te dokumente hrvatska država nije obvezatna dati u cijelosti, nego može tražiti da se neki dostave, ali da se ne mogu citirati, druge samo da se dobije na uvid, na čitanje, ali ne da se radi kopija o dokumentima ako se radi od nacionalnog interesa. Račanova vlada je taj stav promijenila pa je rekla ne, mi otvaramo sve arhive i sve vam dostavljamo. Takvu politiku je nastavila i ova vlada Ive Sanadera, pa imate paradoks da su tjedan dana prije izvješća Carle Del Ponte, negativnog izvješća, oni odlučili da će dostaviti daljih 20.000 dokumenata, 20.000 stranica dokumenata haškom tužiteljstvu, a na to im Carla del Ponte daje negativno izvješće da ne surađuju sa Hagom. To su ti paradoksi gdje se ne vodi računa niti o nacionalnim interesima, niti o ljudima koji su izvojevali pobjedu u Domovinskom ratu.
Možda sam vas trebao pitati prije nekih tu pitanja koje smo već razgovarali. Koliko je Hrvata, znači hrvatskog življa, živjelo na okupiranom, poslije okupiranom području prije, znači, sukoba, i koliko je hrvatskog življa živjelo, znači, za vrijeme akcije Oluja?
Pa vidite, s obzirom da se nisam pripremio za ovo, mogu vam samo dati grube brojke. Negdje na ovom, na sva četiri sektora okupiranog teritorija živjelo oko pola milijuna ljudi. Od toga oko 200.000 Srba, ostalo su bili Hrvati. Hrvati su bili mahom protjerani, svi su bili protjerani, osim starih osoba koje se naprosto nisu dale nisu htjele otići, pa su rađe stradale. Tako da je negdje između za tih 4 godine na okupiranom području pobijeno oko 400 do 700, zavisi već prema brojka, prema izvorima i prema područjima, oko 700 Hrvata se smatra da je ubijeno pod ovim u različitim okolnostima na okupiranom području. Prema tome, etničko čišćenje ovdje učinio agresor, učinio su ove okupacijske te snage, i to je faktično stanje.
Da li znate na koji način su pobijeno to hrvatsko stanovništvo?
To su zločini tog na civilima u njihovim kućama i pod različitim tim okolnostima, a tu odgovornost zapravo preuzima, znači snose oni koji su neposredno počinili zločin, ali isto tako preuzima i međunarodne snage UNPROFOR, odnosno UNKRO, koji su trebali osigurati sigurnost tih ljudi na tom teritoriju.
Koliko je objekata porušeno ili uništeno i na koji način?
Ja vam opet sad ne mogu reći te brojke, ali možete vidjeti već po tome da je do konca 90. godina, do 2000. godine obnovljeno negdje potpuno izgrađeno novih ili obnovljeno njegov oko 150.000 kuća, samo ne govoreći sad o industrijskim postrojenjima, tako da je, da se to vidi, da je praktički 10% stambenog fonda Hrvatske razrušeno ili uništeno, ne računajući onda tu postoje velika dokumentacija o kulturnim spomenicima, o bolnicama, o školama, crkvama, mislim koje su crkve su bile prva meta u ovom brisanju uopće povijesti i prisutnosti hrvatskog naroda na tom teritoriju.
Recite nam još, koliko je tek tada stvorena država, znači Republika Hrvatska, imala prognanika iz Hrvatske, a također i iz Bosne i Hercegovine? Znamo da je embargo bio još na snazi, slično, u tom vremenu.
Tu su, znači, mi imamo u takvim okolnostima da je embargo na oružje donijet u 25. rujna 1991. godine. To je mjesec dana, nakon što je već trajala ofanziva na Vukovar. To je donijelo Vijeće sigurnosti i to je praktički u političkom smislu bilo zeleno svjetlo jedna i Miloševićevoj politici da vojno može skršiti hrvatsku državu. To je u političkom smislu. S druge strane, ako već govorimo o toj odgovornosti, onda su odgovorni međunarodni faktori za takvu jednu politiku koji su htjeli po svaku cijenu sačuvati bivšu Jugoslaviju. I zato je Milošević u pravu kad on tvrdi da je imao potporu međunarodnih čimbenika u održanju te Jugoslavije. S druge pak strane, prognanici, znači od 91. praktički kad su počela ta prvotiha okupacija od svibnja 1991. pa onda sa ratom u Bosni i Hercegovini negdje je bilo od 500 do 700 tisuća prognanik i izbjeglica u Hrvatskoj, pretežno muslimana, ali i Hrvata, govorim sad o prognanik iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine. I kad usporedite te omjere, te brojke sa ukupnim brojem stanovništva, nema tog primjera u svijetu da je jedna zemlja podnijela takav teret prognanika i takvu brigu za njih kao što je to činila Hrvatska u tih prvih godinama rata.
Kad se sve to sagleda, jasno se može vidjeti koliko je profesionalno, ili bolje reći genijalno smišljena oslobodilačka akcija Oluja. Vi ste bili sudionik planiranja te akcije.
Gledajte, to je znači ta priprema za tu oslobodilačku akciju, znači trebalo je stvarno učiniti sve i na političkom planu i da se prvo dođe do mirnog razrješenja i s druge strane da onda konačno Hrvatska uspije staviti pod kontrolu. Kada se pokazalo da međunarodni institucije, međunarodne snage nisu u stanju provesti ono što je politički dogovoreno, jer zapravo te međunarodne snage su trebale po planu razoružati pobunjene Srbe i omogućiti mirnu reintegraciju tog područja u Hrvatsku, s obzirom da nikad nije bilo sporno da je to hrvatski teritorij i da ne može drugčije biti. Kad su sve političke opcije isprobane i nisu donijele rezultata, onda se išlo u tu vojnu operaciju, prvu vojnu operaciju Bljesak, koja je rezala Hrvatska. Znate da se znači razni takozvani zapadni umpazona zapad, koja je naprosto, ako ste htjeli doći iz Zagreba u Slavonski Brod, ali je trebalo putovati tih 200 km, 5-6 sati, s obzirom da se moralo ići okolo sve do sjevera Hrvatske pa spušta dole. Ta operacija je izvedena za 36 sati. Ova druga operacija je izvedena za, osnovna operacija za 4 dana i još do kraja je trajalo 7 dana sve skupa, ali praktički u 3 do 4 dana je trajala ova osnovna operacija. Pripreme za to bile su s jedne strane političke, a s druge strane u vojnom smislu. Hrvatska je za vrijeme ovoga rata izgradila jaku vojsku sa izvrsnim zapovjednicima, sa izvrsnim odličnim dočasničkim kadrom i sa jednom krasnom školom, jednom od najboljih u Šepurinama, što je general Gotovina vodio tu edukaciju, školu po NATO standardima, koja je rađena sa potporom naših partnera iz NATO-a. I prema tome, ono što kažu, Hrvatska je tada imala najboljeg pješaka u Europi. I ta operacija uz potporu cijeloga naroda je bilo mobilizirano oko 10 tisuća ljudi, je briljantno izvedena uz minimalne, ono što se ovim stručnim jezikom zove, kolateralne štete ili posljedice. Ovo sve skupa dalje što se zbiva, to je i u toj operaciji je poginulo 300 hrvatskih vojnika, odnosno branitelja. Mi smo i tu je jedan kapital na kojem je stvorena Hrvatska na toj pobjedi, i to je bio jedan elan koji je Hrvatsku nosio. Nažalost, danas vidite, ne znam koliko ste pratili, u Hrvatskom saboru se raspravlja da Hrvatska vojska više nije ono što je bila, nije u stanju više braniti svoju niti zrak, niti more. Na čelu te piramide vojne se nalazi vrhovni zapovjednik ili Stjepan Mesić, koji je tu vojsku i nacionalni sustav sigurnosti naprosto razrušio. Počelo je time da je razjurio one generale koji su stvorili Hrvatsku vojsku i koji su bili na čelu tih postrojbi, i sada je Hrvatska jedan u u ovom smislu jedan bolesnik na kojem svi treniraju, isprobavaju svoju snagu od Slovenaca u Savudrijskoj vali, od Italijana, jer ste čuli nedavno kako opet se prisvaja Dalmacija, da je ona talijanska, do prošle godine Srbije koji su pucali po Hrvatskoj na Dunavu po hrvatskoj strani i tako dalje.
Gospodine profesore, imate li još nešto poručiti našim slušateljima?
Pa gledajte, ono kad mi danas imamo, mi smo pred odlukom kako će biti Hrvatska, da ćemo se stati na vlastite noge ponovo ili ne. Jedan od tih koraka jeste sada predsjednički izbori. Cijela strategija na kojoj se Mesić gradi svoju poziciju jeste da preko medija koji su njemu skloni da uvjeri kako je on pobjednik u prvom krugu. Prvo treba reći nekoliko stvari. Mesić sam za sebe jako malo dobio. Iza njega stoji SDP i HNS koji nisu istakli svoje kandidate, prema tome on je njihov kandidat. Hrvatski birači, hrvatski čovjek se treba sada odlučiti hoće li glasati za nekoga koji je i honorirati jednu veleizdajničku politiku. Da li se ta politika isplati ili ne, to ćemo vidjeti kako će birači glasati. Zato je važno da što veći broj ljudi izađe na izbore, da daju svoj glas onima koji, onoj za koji smatraju da će nastaviti Hrvatske voditi politiku, voditi Hrvatsku na onim osnovima na kojima je ta Hrvatska stvorena. I to je ključ. Na onim osnovama, jasna stvar, gradeći jednu modernu i uspješnu Hrvatsku koja će biti na vlastitim nogama, koja će moći biti oslonac i svojim susjedima i svojim partnerima, i to je čini mi se prvi korak ka jednome ozdravljenju.
Gospodine profesore, ja vam se zahvaljujem na razgovoru i na vašem vremenu i nadamo se da ćemo se ponovo ugostiti.
Hvala vama na pozivu, drago mi je bilo sudjelovati, ja stojim na raspolaganju kako smatrate da mogu nešto reći.